večer, otroci. Sredi mogočnega listnatega gozda je stal velik hrast. Tam je bil vse, odkar so pomnile najstarejše živali. Kako rade so se zbirale pod njegovo veliko krošnjo. Poleti zaradi prijetne sence, jeseni pa zaradi številnih plodov. Hrast je namreč prav vsako leto bogato obrodil. Divji prašiči, srne, polhi in veverice so hodili od blizu in daleč. In se sladkali, sladkali s lastnimi plodovi. Včasih je bila pod hrastom že prava gneča. Toda želoda je bilo več kot dovolj za vse in živali so ga mirno jedle ali nabirale druga ob drugi. Pri tem početju so jih opazovali hrastovi listi. Na stotine jih je bilo. Kaj stotine? Gotovo jih je bilo na tisoče. In kdor jih je pogledal prav od blizu, je lahko opazil, da so živi. Ja, prav tako kot živali, ki so se vsak dan sprehajale pod hrastom. Še več, listi so imeli oči, usta, ušesa, drobne roke in poskočne nožice. Za veje pa se niso držali z rokami, temveč z vitkim pecljem. Ta jih je obdržal na vejah tudi ob najmočnejšem vetru. Takrat je bilo na drevesu res zabavno. Kadar je močno pihalo, so se namreč listki še posebno zabavali. Gugali so se sem in tja, se vrteli in žgečkali, ali pa zaletavali drug v drugega ter od veselja cepetali z nogami. Za povrh pa so se še krohotali na vse grlo. Toda njihovi glasovi so bili šibki in celo tik pod hrastom je bilo slišati, kot da bi listi samo šumeli v vetru. Tako živali nikoli niso opazile, kaj se pravzaprav dogaja na mogočnem hrastu. Hrastovi listi so bili na prvi pogled podobni kot jajce jajcu. Toda, če si jih pogledal bolj natančno, si lahko opazil, da so nekateri manjši, drugi večji, malce različnih oblik in tudi po barvi si niso bili čisto enaki. Postavljali so se številnimi zelenimi odtenki. Pravi posebnež med njimi pa je bil Klemen. Na videz se sicer ni ločil od drugih, toda prav nikoli se ni zabaval. Še celo nasmehnil se ni. In tudi ob najmočnejšem vetru, ko so se vsi drugi listi neznansko krohotali, se je le kislo držal in se še posebno trdno oklepal veje. Tudi kadar je bilo vse mirno, se je držal bolj zase. Celo ob različnih domislicah drugih listov se nikoli ni zasmejal. Včasih so ga dražili in ga skušali spraviti v smeh žgečkanjem po trebuhu in pod platih. Toda to ni pomagalo. Klemen se ni nikoli niti malo zahihital. Počasi je v gozdu začenjalo postajati hladneje. Poletje se je poslavljalo in sonce ni imelo več takšne moči. Toda na hrastu in pod njim je bilo vse videti kot po navadi. Ali pa vendarle ne. Z listi na starem drevesu se je začelo nekaj dogajati. Drug za drugim so se kar čez noč obarvali, kot da bi jih začarala dobra vila. Nekateri so postali škrlatno rdeči, drugi oranžni, tretji pa so sprva še obdržali svojo zeleno barvo. Videti je bilo, kot da zavidajo drugim, ker so tako zeleni. Toda tudi ti listi so se kmalu spremenili. Najprej so se obarvali rdeče, potem rumeno in na koncu so bili, tako kot vsi na drevesu, odeti v dolgočasno rjavo barvo. Še vedno so se vsak dan gugali na vejah. Kadar pa je zapihal veter, so se zabavali kot po navadi. Toda tudi zabava je postala drugačna. Vedno pogosteje se je dogajalo, da so se najpogumnejši listi spustili z drevesa in poleteli z vetrom. Kar vriskali so od užitka, ko jih je nosilo sem in tja, ter so na koncu mehko pristali na tleh. Tako je bilo na starem hrastu z vsakim dnem manj listov. Nekega jutra pa je na goli veji visel le še Klemen. Bil je zelo žalosten, ker je ostal sam na drevesu. Šele tedaj je začel pogrešati prijatelje, s katerimi se ni nikoli preveč rad družil. Takole sam že ni hotel vstati. Postajalo mu je dolgčas. Skušal se je zabavati, prvič v življenju. Pel si je pesmice in se pogovarjal sam s seboj. Poskusil je tudi z guganjem v vedno bolj nadležnem vetru, toda nič ni pomagalo. Bilo mu je neznansko dolgčas. Le kaj naj storim, se je spraševal in se oziral za drugimi listi, ki so ležali daleč spodaj. Rad bi se jim pridružil, toda bal se je, da si bo kaj zlomil, če bo kar skočil z visokega drevesa. Tako je dan za dnem žalostno gledal na okoli in sam pri sebi zbiral pogum, da bi nekoč vendarle skočil. Počasi je prišla zima. Klemen pa si še vedno ni upal z drevesa. Močno se je držal za vejo, čeprav ga je vsak dan bolj zeblo. Neko jutro so začele z neba padati snežinke. Klemnu so se zazdele neznansko lepe. Močno se jih je razveselil, se so nekatere pristale tudi pri njem na veji. Hotel se pogovarjati z njimi, saj bil že tako dolgo sam, toda snežinke so bile čisto tiho. Le smehljale so se in se zbirale na veji v vedno večjem številu. Kmalo je bil tudi Klemen pokrit z njimi in takrat ga je začelo zebsti. Medtem pa je bilo drugim listom toplo, saj so se na tleh stiskali skupaj pod debelo snežno odejo. Nekega dne, ko je imel Klemen že čisto trde roke od mraza, je zapihal zelo močan veter. Klemen se ni mogel več držati. Joj, padel bom, se je ustrašil. In že ga je veter potegnil z veje. Klemen je poletel kot balon. Najprej je kričal od strahu, potem pa mu je bilo letenje vedno bolj všeč. Začel je vriskati od veselja, ko ga je nosilo zdaj sem, zdaj tja, ga zavrtičilo visoko v zrak. Naslednji hip pa ga je veter spustil skoraj do tal. Tako zelo se ni zabaval še nikdar. Toda veter ga ni dolgo nosil naokoli. Klemen je mehko pristal na snežni odeji. Osamljeni listek se je zaman oziral za svojimi prijatelji, pri katerih bi se lahko pogrel. A kamorkoli je pogledal, je videl le hladne snežinke. Bože, kako je mrzlo, je zašklepetal zobmi, ko je spet zapihalo. Naslednji hip ga je veter spet dvignil v zrak. Klemen se mu je namreč zasmilil. Še zadnjič ga je pograbil ter ga odnesel naravnost v veveriči brlog. Tam sta dremali veverici. Ko je skozi luknjo priletel Klemen, sta le za hip odprli oči in zaspali nazaj. Klemen pa se je udobno zleknil in se pokril s košatim veveričim repom. Zdaj mu je bilo prijetno toplo in tudi on se je odločil, da bo najbolje, če zimo kar prespi. Pa če bi zdaj tudi vi, otroci, tako kot listek Klemen poleteli najprej v postelje in nato še v sanje? Srečno potovanje in lahko noč!